Германияның Карлсруй шәһәрендә яшәп аткан уйгыр зыялысы Әнвәр әфәнденең бүген бәйгән мәгълүматыга асаслангандан, Карлсруй шәһәренең курылганыга бу ел 300 ел толган булып, бу тарихны хатırlаш мурасымы һәр хил мәзмунларда үткәрелгән. Карлсруй шәһәренең 300 еллык тарихын әсләш үстедән шәһәрлек музейда үткәрелгән күргәзмә бу хатırlаш фаалиятның бер темасы булган. Күргәзмәгә мәзкур шәһәрнең үтмешен әсәлтәдгән төрлек шәйләр тизелгәндән сырт, дөньядагы асарат астындагы милләтләрнең вазиятын тунтыдыган күренешләргә урын берилгән. Күргәзмәгә куелган уйгыр мазарлыгы шуның җөмлесеннән бере булган.
Күргәзмәдә уйгырларның булыпмы шу 7 айның 5-нче көне 2009 елы өрөмчедә алып берилгән 40-нчылык yo'qab ketganlarga simbol qilib qabr yasilibdi. Qabrga yetib ketganlarni shu izdaraksiz yo'qolganni rasmlari qo'yilgan anonikin bizning bayrog'imiz yozilgan.
Anvar apandining bildirishicha bu ko'rgazmani Badim Yurtimberi hukumati fondi Oyro Nevis 300 yillik to'yni xotirlash xizmati guruhi Badim-Yurtimberg energiya markazi qatorliq organlar qo'llagan. Ko'rgazmaga qo'yilgan Uyg'ur mozorligini Карлсруй музейі өз алдығы ясап шыққан болып, бұл жердегі ішкі қабірі ва 2009 жылы 5-ші июль вақасында іздерексіз ғайып болған ұйғырлардың сүртіге ait мәліметтерге олардың қандай ерішкенлігі мәлім емес. Әмма олар Карлсруй шәһәрінде жасайтын Әнвәр ісімлік бір ұйғырдың барлығын біліп, оныңдан ұйғыр мәдениетіне ait бұйымлар білен тәмінлешіні ұсынмас қойған.
Әнеке олар менден сұрағаннан кейін бізге біздің мәдениетімізге ait дәс, қанвай көңілек, топпа, дұтта қатарлық өйді бар нәрсені апарып ұяға бірге құрастырып астық енді бұл тұлық көргәзім болсыма кірдіғанларның саны көрдіғанларның саны шында жік азығы тілік шында жік болды.
Бұл көргәзімі бұл жыл 9 айының 4 күні ішілген болып, Әнвәр әпенде бұл көргәзімінің ішіліш мұрасымы қатнышып, бұл ердің ұйғырлағымы бір кішілік орын берілгенлігі үшін рахметтерін білдірген. Әнді көргәзімге қойылған қабірлер хақыда сұраған.
Araqlarını taqtif edəndə birinci qatda məşhur muzeyni uyuşturucular ilə söhbətləş qılıb tuyuqlu kallam qaldı həm də çünki Müslüman, yəni biz Uyğurlar Müslüman bunu şübtimiz ilə qəbir yasaşdiki adətlərimiz, örf-adətlərimiz bax xristianlar ki oxşmaydı. Oxşmağanda ikən şunu ilə qarlıqda sorab qaldım. Bu qəbirləri nəyitdə oxşdub, yaxşı yasaşdılar desəm, muzeyni uyğurlaşdırdılar, qəbirini biz yazılmadıq. Bunu Xitay Komünist hökuməti sizlərə yasab verdi. Biz көз қойатымыз сілеге. Әдеде бұл кәп, бұл жауап маға наайты бәк чонқыр тәсір қылды әмді. Бұл кәпнің яман наайты чонқыр бір сияси ағық көрініші ба?
Ой ені мұндақ деді.
Әрбір дөлетке берілген орын 2 метр кәңілікті 4 метр ұзырлықты кәп. Бізге 20 метр ұзырлықта 5 метр үйізілікті бізге алайды бір чоңырақ ер адырлапады. Мұндақсы қалатыда. Бізге бұл бір көңіл білгенлігінің бір тәрпі. Чүнкі біздің бұйымларымыз мұ ба? Көргәзмі қойылған бұйымлар толық ер алды.
Бұл көргәзмі 2016 жылы 1 айының 16 күніге қадар дауын қылды екен. Ұйғыр зиялысы Әнвәр әпенде бұл фұрсаттан байдалынып, ұйғырларын тонытушының түрлік ұсынларға мұражат қылған.
Біз бұл жерде уақытымыз жеткен сарайда, мәселен 10 айының 1 күні біздіңке, әне дөлкіміздің қолдың кеткенлік қатыр күні мұнасиеті білен тәжірибе барақлып тарқаттық. Жұмұрият күнімізде ертеңгі заман тарихымызды құрылған ішкі қытымдық жұмұриетіміздің құрылыс ішкі тәрәпләріне тарихи әхуалларына түшендідік. Әнді вақтымыз ярбәген сарайтта беріп тәжірибе барақларын тақтып, ашу музейханығы кіріп, көргәзмені көрілатқаларға ұйғырларының әхуалына тұрмыштырып келуатымыз.
Ой ені мұндақ деді.
Бәзіміз шу чоң вақалар болса, үзімнің бәрісі біледіған, чүнкі даңлық сотшылар бар бұл жерде, адвокатлар бар. Оларға шу ұйғырлар тоғысы материалларын тәмінлеп берме. Амма бұны бір қысмы, амма дүния ұйғыр құрылтайының қылатқан ішлерінің тәсірде бұл пәкәт Мюнхенді мәркәз қылған емес, Германияның арт нәтижелерде ұйғырлар болған тоныш біздің ішлеріміздің тәсірінің күшіне кетіватқанлығын көрсетуі мүмкін бұныңды.
Қадірлі радио тыңдаушылар. Германияның Карлсруй шәһәрендәге күргәзмәгә куелган уйгыр мазарлыгы һәм мәдәниятка ait учырны диккәтләргә сундык.